Dobrý večer, milí posluchači, vítejte na vlnách Českého rozhlasu, na vlnách dvojky. Právě začíná noční mikrofórum, u kterého vás vítá Jaroslav Sedláček. Můj dnešní host není velký vzrůstem, ale když se podíváme na to, co všechno ustihl navzdory svému stále velmi mladému věku dokázat, pak to rozhodně žádný střízlík není. Nejdřív zazářil po boku Vojty Kotka v teenagerských komediích Karla Janáka Snowboardáci, Rafťáci a Rok podvraťáků. Získal si pověst přirozeného talentu, jehož velkou předností je bezprostřednost, autenticita, a začali ho obsazovat i další režiséři. Marie Poledňáková do komedie Jak se krotí krokodýly nebo Tomáš Vorel do Gimplu. Ale pak přišel film Děti noci a můj dnešní host dokázal, že není jen sezónní hvězdičkou, ale skutečným hercem, dokonce bych se nebál říct velkým hercem. A z roli podivínského introvertního ubra v tomto filmu získal dokonce křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Tím nás ale tento mladý muž nepřestal překvapovat. Naopak, můj dnešní host, českobudějovický rodák a patriot, se totiž začal pomalu, ale jistě stěhovat z prostoru před kamerou za kameru. Napsal a ve svém rodném městě taky natočil svůj vlastní film Pojedeme k moři. Film, který byl diváky i kritikou velmi dobře přijat. Určitě jste uhádli, že mým dnešním hostem je herec, scenárista a režisér Jiří Mádl. Ahoj Jirko, dobrý večer.
Čau Jardo, dobrý den posluchači.
Jirko, já jsem tě představil jako filmaře, ale ty nejsi jenom filmař, ty jsi i moderátor, viděl jsem tě dokonce i podnikatel si, viděl jsem tě dokonce v nějakém klipu, takže jsi i zpěvák. Která z těch všech profesí, které jsem vyjmenoval, je ti nejbližší?
No, rozhodně nejvzdálenější je mi ten zpěvák, jsem si jen tak zapěl, ale děkuju, že jsi to zmínil. Mně se na to těžko odpovídá, já si myslím, že pro diváky nebo posluchače jsem pořád nejvíc herec, protože tak mě nejvíc znají a v tom toho mám asi nejvíc za sebou.
Vypadá to, že na co sáhneš, to ti jde. Zkusil si nějaké řemeslo, kde jsi vyloženě pohořel?
No takhle, já bych se vrátil do mých mladých let, kdy jsem tvrdil, že chci být hokejista, překladatel nebo novinář, a říkal jsem, že když všechno selže, tak budu herec, takže ono všechno selhalo a já jsem herec, takže ano, skutečně spoustu věcí mi nešlo.
A to si tohle úvaha proběhla v kterém roce zhruba tvého věku?
To bylo, no tak v těch 15, kdy jsem začínal trošku koukat už po tom herectví, byť jsem vůbec neměl žádnou zkušenost mimo divadelní soutěže, který jsme vlastně docela vyhrávali nebo tak, ale jako žádná profesionální zkušenost. Byl to jenom takový sen a zároveň jsem začínal mít nějaký zranění z hokeje a říkal jsem si, že to není úplně jistý směr.
Kdyby nebylo tehdy konkurzu na snowboardáky, kdyby jsi dneska byl?
No, to je dobrý dotaz. Občas se mi na to někdo zeptá a já nikdy nevím, co odpovědět úplně přesně, ale já jsem tehdy měl možnost jít hrát hokej do Rakouska, žádnou vysokou soutěž, ale jako za peníze, takže si představuju, že bych tam asi šel. Možná bych tam studoval k tomu nějakou školu, protože já jsem v Rakousku předtím studoval i na Gimplu nějakou dobu, takže bych asi šel tímhle směrem. Zároveň si myslím, že by mě to po nějaký době koplo k tomu psaní, nebo tvůrčímu psaní přinejmenším.
Diváci tě zaregistrovali právě ve snowboardácích, takže myslím naprosto příznačné, že první písnička bude právě ze snowboardáků.
Drive me. see it trust your soul. Looking for the right size and a good measure. I am a tough guy from the sky. My good will drives me crazy. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Now we don't have it, we are mad. Around these speedy romances. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Now we don't have it, we are mad. Around these speedy romances. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Now we don't have it, we are mad. Around these speedy romances. When I am standing.
Nejen o filmu si dnes povídám s mým dnešním hostem, hercem, scenáristou a režisérem Jiřím Mádlem. Jirko, jak se ti vzpomínalo, když jsi slyšel tuhle písničku?
No, tak něco si ještě vybavím. Něco málo.
Dobře, ale aby jsme neskákali v čase, ke snowboardiákům se samozřejmě dostaneme, ale pojďme na ten začátek. Já jsem v úvodu zmiňoval, že jsi takový multitalent. Po kom z rodiny to máš?
Ne, nevím, možná po pradědovi, kterýho jsem vlastně nepoznal, ale ten údajně dělal ochotnický divadlo a byl takovej jakoby tý nátury, jako jsem já. Navíc mamka teda tancovala, dělala krasobruslení, zpívala, takže možná nějaká jako muzikálnost nebo nějaká taková touha dělat to umění, možná pramení vodní.
Byl jsi něco, čemu se říká třídní šašek? Nebo šprt.
Já jsem byl docela šprt, ale já jsem byl i takový, jako já jsem na Gimplu byl, jak se tomu říká, předseda třídy.
Ano, ano.
Takže já byl takový, jako...
Uvědomělý.
No, takový papaláš vlastně třídní. A nevím, jestli přímo šašek, ale tak my jsme měli dobrou partu a my jsme tam, nás těch bavičů tam, jako nebyl jsem na to úplně sám, ale je pravda, že jsem to často začínal.
Tvoje maminka je učitelka, dědeček byl taky učitel. Občas se říká, že to učitelské řemeslo si ti dotyční nosí domů. Připadá si někdy doma jako ve škole? Zdravíme maminku do Budějovic.
Jo, zdravím mamku. Tak ona už neučí, ona je v farmaci, ale je pravda, že se říká, že učitelka není zaměstnán, že to je diagnóza. Takže,
bylo to tak u vás?
Jo, možná trošku, ale... Ale tak mamka samozřejmě jako byla ta vychovatelka ve smyslu toho, jak se máme chovat, jak máme být slušný k lidem a tak, slabším pomáhej a tak, ale hodně nás učil teda děda, který nás cepoval jazyky i latinu a byl takový, jako chtěl, aby jsme byli ty vzdělaný kluci Mádlů.
Mm-hmm. Zatímco o mamince nebo o svých bratrech mluvíš poměrně často, nikdy jsem tě neslyšel mluvit o tatínkovi, proč?
Nevím, tak rodiče se rozvedli, ale to není, že bych jako o tátovi nechtěl mluvit, jenom asi, to je asi náhoda, tak ta mamka víc se tak jako samozřejmě vetře do toho rozhovoru, to myslím v tom nejlepším slova smyslu tím, že přece jenom dělala to umění a teď ho často mě někde doprovází, třeba s tátou se za stolik nevídám, tak asi tím to je.
Mm-hmm. Dlouhá léta si hrál hokej, byla to tvoje první a svobodná sportovní volba, nebo tam byly ještě nějaké jiné sportovní možnosti nebo jiné způsoby vyžití?
Co svobodná volba, já jsem si to musel tvrdě vydobít, protože...
Tak?
No, já jsem byl černá ovce rodiny v tom, že jsem nehrál fotbal, protože u nás všichni hráli fotbal. Prostě to byla úplně fotbalová rodina, pak táta pískal, strejda pískal, brácha starší pískal, mladší pískal. Prostě tam u nás se tím fotbalem žilo a já jsem chtěl dělat hokej. A navíc mamce se to nelíbilo, protože pro ní to byl nebezpečný sport. A bála se o to, i že jsem nebyl prostě velkýho vzrůstu a tehdy mi dala hrozně tvrdý podmínky, doufala, že je nesplním. A jako bylo to postavené tak, že když je splním, tak můžu začírat hokej, když ne, tak ne. No já jsem prostě máknul a všechny jsem je splnil. A
pokud co to bylo?
No bylo jich hodně, ale tu nejtvrdší, co si pamatuju, tak já jsem tehdy, mě to učení šlo, ale já jsem na to úplně kašlal, ale úplně. A měl jsem třeba ve čtvrtý, no v pátý třídě jsem měl třeba 5 trojek. Jo. A na ten Gimple samozřejmě, chtěl jsem jít na osmiletý, nebo i rodina chtěla, aby jsem šel na to osmiletý gymnázium, prestižní v České Budějovicí, tak jsem musel mít tam nějaký limit, že asi 3 dvojky nebo něco takového. No a mamka řekla, že jestli nesplním ten limit, že nebudu hrát hokej. No a jsem měl sami jedničky, že jo, za půl roku, takže prostě já jsem ten hokej chtěl hrozně dělat, to byla prostě moje láska.
Ale nakonec na slova maminky došlo, protože ta zranění tam přišla a ty jsi s hokejem skončil, já jsem slyšel, že se kvůli zlomenině ruky, ale to byla trojnásobná zlomenina jedné ruky, nebo jak to bylo?
No, tady škoda, že jsme, nebo já jsem rád, že jsem v rozhlase samozřejmě, ale je to pouze poslechové médium. Ukázal bych posluchačům moji jizvu na loktách, jej ukážu aspoň tobě, Jardo. Ne, neukážu, mám úzkou mikinu. Tak, prostě mám tam velkou jizvu a měl jsem loket rozdrcený na 6 částí dokonce. Měl jsem ho sešroubovaný 2 šroubama a vlastně můj první film jsem odehrál ještě s kovem v ruce.
A kdo ti to způsobilo, jak k té situaci došlo? Nějaká hromadná rvačka, nešťastná náhoda?
Ne, já jsem nějak měl puk a uhybal jsem, dělal jsem takovou rychlou otočku u manťáku a jak jsem uhnul, tak jsem nestihl dát pryč ruku a ten velký, možná 100-kilový chlap to trefil a vlastně mi přelomil. No.
Mm-hmm. A v téhle souvislosti si vzpomínám na tvoji vlastně jedinou hokejovou roli v romantické televizní komedii Správnej dres. Tam se vrátil ke svým kořenům, tam si hokejistu hrál. Mimochodem to musel být asi pro tebe docela těžký film. Jednak hrát hokejistu, tedy sám sebe, jednak hrát Miss Universe, která není herečka, je o nějakou tu hlavu vyšší. Těch těžkých zadání tam bylo asi docela dost. No. Jak ses na to cítil, nebo jak na to vzpomínáš, na tohle návrat k hokeji?
Já na to vzpomínám docela rád, protože jsem měl pocit, že konečně něco využívám, protože všechny ty moje filmy předtím byly opravdu věci, které jsem se musel znova učit, ať už to byly ty první filmy nebo ty další. Nikdy jsem vlastně nevyužil něco, co už bych uměl, tohle bylo poprvé. A Táňa teda není zas o tolik vyšší, Jardo, jo, ale já klavu těle. ale navíc by to byla jako velmi snaživá, poctivá herečka v tu chvíli na place, opravdu jako, myslím, že do toho dala strašně moc. A já vám to vzpomínám rád, já jsem si jenom pak říkal, že úplně na tu roli nesedím, že jsem hokejista, ale představoval bych si v tom, já nevím, Filipa Blaška nebo Roman Luknár, takový jako chlap hokejista, že jo, něco takového, což nejsem, ale vlastně jsem si to rád zahrál, byla to komedie.
Mm-hmm. No a právě, že vlastně ani ty romantické komedie se u nás moc netočí, i v tomhle to byla vlastně výzva, co já si pamatuju, tak Kam čert nemůže s paní Hlaváčovou a panem Horníčkem, jinak těch romantických komedií úplně v historii tolik nemáme.
To je pravda.
Ale pokračujeme v těch tvých multitalentech, ten sportovní už jsme probrali, kdy se začala klubat ten autorský, ta chuť něco napsat, něco zrežírovat, něčemu dát nějaký tvar?
Ten se klubal úplně nejdřív totiž, protože já jsem už v první třídě začal režírovat nějaký scénky ve škole a začal jsem hrát, mám moje první role, byla hned hlavní role, že jo, jak dědeček měnil, až vyměnil, tak jsem samozřejmě hrál dědečka, že jo, a jako vůbec jako jsem využíval každou příležitost už na základce a pak i na Gimplu, kdy jsem si mohl zahrát. A pak jsme dělali s kamarádem, se spolužákem takový divadlo, s kterým jsme vyhráli dokonce jednu soutěž, co jako, myslím si, že jako známou tehdy v rámci středních škol a tu jsem taky režíroval. Jo, takže to bylo tak, jako nějak jsem cítil, že bych to rád dělal, nebo vlastně kdykoliv jsem mohl, tak jsem se o to přihlásil, ale nikdy jsem nemyslel, že bych se tím živil. To fakt přišlo, až když skončil ten hokej.
A to byl nějaký dramatický kroužek, nebo jenom parta kamarádů?
Většinou parta kamarádů, ale pak jsem shodou okolností začal chodit na dramaťák, skutečnej, Klence Krčkový z Českých Budějovicích, tímto jí zdravím. A to byl jako ročník, odkaď vzešla třeba Hanka Marie Maroušková, která hraje Mladý Boleslavy, Julie Gecová, ta hraje teď v Praze, nebo Petra Nesvačilová, dokumentaristka a herečka, tak to jsme docela byli taková silná dramaťácká jako líheň.
Dokonce jsem slyšel, že jsi hrál v krkonošských pohádkách samotného Trautenberka.
Jak to víš? No.
Zajímal jsem se.
No, to jsem napsal vlastně jako tu parodii, ona to byla taková vlastně politická, už tehdy jsem byl takovej. Byli na festivalu v Odrách. Jo, to jsem hrál Trautenberka. a bylo to takový...
Měl jsi vycpaný břich?
Já jsem vycpaný břich a tancoval jsem na rock'n'roll a poslouchal Svobodnou Evropu, jako Thunberg, bylo to takový, jako, takový drzý.
A proti čemu jste brojili?
No bylo to postavené tak, že Trantenberg je ten kapitalista a ostatní jsou hrozní komunisti a snaží se ho potlačit a zničit. Vlastně bylo to postavené tak, že Trantenberg chudák je utlačovaný a všichni jsou špatní.
Dobře, pojďme tady konečně k těm snowboardákům, kterými jsme tento vstup začínali. Kdo tehdy rozhodl, že pojedeš na ten konkurs? Ty nebo maminka?
No... Už sám nevím, jestli kecám, když něco vyprávím, jsem to předtím neříkal jinak, ale nějak, já si pamatuju, že prostě Česká televize tehdy vyhlásila ten konkurs, že hledají kluky, který dělají zimní sporty v určitým věku, sedělo to na mě a jako hokejista jsem si připadal dostatečně kvalifikován na to jít na tenhle konkurs, jsem nevěděl, že to jde o snowboard. No a myslím si, že nějak... Možná oba. Jako mamka si přála, abych dělal herectví, ale i já vlastně jsem to vnímal v tu chvíli jako šanci, protože jsem neměl za stolik do něčeho repnu a byl jsem zvyklý furt něco dělat. Prostě měl jsem ráno tréninky, večer tréninky a najednou toho volného času, jako člověk má docela dostat, když na to není zvyklý, tak to je nepříjemný.
A jak ten konkurs na snowboardiáky probíhá, si řekneme v příštím stopu. Mým dnešním hostem je scenárista, režisér a hlavně herec Jiří Mádl.
Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost, právem se mi budeš tiše smát. Jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat wam pam ty dam pam. Všechna sláva polní tráva, ale peníz přijde vhod. Jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu.
Noční mikrofórum.
Dnes s Jaroslavem Sedláčkem.
ale hlavně s mým milým hostem, hercem, režisérem a scenáristou Jiřím Mádlem. Jirko, skončili jsme u snowboardáku, o tom, u toho, jak si vyrazil s maminkou na konkurs. Co tam po tobě chtěli a jak chlapec z Českých Budějovic takovouhle cestu do velkého světa za slávou prožívá? Byly tam nervy?
Asi tam nebyly. Myslím, já si to pamatuju celý hrozně pozitivně. Takže předpokládám, že tam nebyly nervy, byť já jsem velký nervák. To bylo v Rohlíku, na Kavkách, v restauraci Rohlík, kde se běžně tehdy dělali konkurzy a tam bylo asi 1000 kluků. Jo, takže jsem tam přišel, viděl jsem to kvantum lidí, jak se tam střídáme prostě po asi po 10, vždycky jsme tam chodili před tu komisi a bylo to asi takhle nějak, funguje třeba dneska Superstar, jo, nebo něco takového, tak jsem si říkal, tak si to zkusím a dobrý, protože jsem vůbec nepředpokládal, že by si vybrali mě. No a tam už byl tehdy režisér Karel Janák a pár lidí z toho filmu a chtěli po mně nějaký věci. Ten záznam údajně dokonce existuje z toho ještě. Ale moc si to nepamatuju. Já jenom vím, že jsem tehdy vyšel a říkal jsem, že ten režisér byl hrozně divný. Říkal, že ježiš, tím, no to nevím. To jestli to je režisér, to asi nebude dobrý. A tak pak jsem vlastně jel domů a oni se ozvali třeba za půl roku, což je hrozná doba, oni než se tím přebrali všema těma ksichtama, tak prostě až za půl roku se ozvali, že mě volají na druhý kolo nějakýho filmu a já jsem si fakt nemohl vzpomenout. Tak jsem tam pak, já jsem nějak něco vykoktal, pak jsem tam volal zpátky, ani jsem jim nevěděl, jestli, ne, ani jsem nevěděl, jestli jsem jim řekl, že přijedu. No a nakonec jsem tam jel teda do té Prahy a byly třeba ještě 4-5 kol. A nakonec ten režisér vůbec nebyl divný, nakonec to byl fajn Karel Janák a my jsme si fakt jako sedli tehdy s tím Vojtou a myslím, že jsme nejlíp fungovali asi jako dvojice hlavně, což prostě rozhodlo.
Neměla maminka strach o tvoji mravní úhonu, když si přečetla scénář? Přece jenom ti mladí hoši nejsou úplně slušní a ty hlášky, co tam z nich padají, tak ty byly velmi odvážné a na svou dobu se staly velmi kultovní.
Kdo řekl, že četla scénář?
Tak předpokládám, že jsi ještě nebyl plnoletý, že aspoň něco podepsat musela.
Musela. Ještě, no, dost toho ještě za mě podepisovala tehdy. No, ne, tak mamka je normálně, zvlášť, jako co se týče nějaký erotiky a tady to, tak to my jsme vlastně doma o všem mluvili hrozně v nízkým věku docela otevřeně, jo. Takže tohle u nás bylo úplně jako v pohodě a naopak mamka jako řekla, že jediný strach, co měla, abych jako tam nebyl prostě trapnej a abych pak z toho nebyl nešťastný. Mm-hmm. To jako protože samozřejmě věděla, že to je najednou člověk jako vlastně tak nějak jakoby tím, co dělá obnaženým před celým světem, každý se k tomu může vyjádřit a abych to pak neschytal různě, že jo. Bylo jasný, že vrátit se potom jako na hokej by pro mě i bylo najednou těžký mezi kluky, jaké bych to schytával. Takže v tom, nebo aspoň co říkala, bo mě měla velký strach.
Byl jsi tam sám, nebo tam někdo byl s tebou z rodiny, nebo jsi byl vržen do velkého světa takhle rovnou?
No na těch konkurzech se mnou byla mamka vlastně, nebo čekala venku.
Já jsem natáčení.
No na natáčení jsem byl sám. To bylo sám, ale hlavně já jsem tam měl s velkým očekáváním, ale pak jsem přijel na ten plac a jak ta představa o těch filmařích je, že to je nějaká parta bohatých lidí, kteří si odjedou na, víš, někam točit a tak a pak přijedou s tím filmem a pustí ho do kina, jsou ještě bohatší, tak tam úplně padla, že jo, protože napravdu mi došlo, ježišmarja, tak když jdu, obsadil do hlavní role hokejistů, mluvím, tak to asi nebude moc dobrý, pak se najednou mi už ty lidi i tam začaly připadat taky jako zvláštní, jsem to čekal prostě úplně jiný, takový velký, teď si pamatuju, že jsme první dny neměli ani moc jídlo, že tam byla třeba jenom houska, jo, jsme přijeli na ten pokoj, tam fakt byla zima a byla taková díra ve stěně. To si dneska vůbec nedokážu představit a nikdo mi to nevěří. Ale tam byla třeba díra ve stěně 1,5 x 1 metr. Nekecám. Díra někam. A tam,
v tvém hotelovém pokoji?
V mojem a Vojtovo pokoji byla velikánská díra a my jsme tam posvítili baterkou tehdy a tam byly jeho odpadky jako hozený. Do tamhle nějaký meziprostor, kam lidi házejí odpadky a my jsme tam s Vojtou bydleli.
Čeští filmaři. Ano. Když potom došlo na premiéru a ty se ze dne na den prakticky stal hvězdou, co to udělá s mladým klukem? Stoupá ti sláva do hlavy?
Já myslím, že ne. Ono totiž to není zas takovej náraz, jako třeba mají lidi v Superstar, jo? Kdy to je skutečně to, že oni jeden den je neznají, pak jdou před ty kamery, zaspívají a jak odspívají, tak druhý den ráno už je opravdu všichni znají. Že tady tak, že jo, víš, jak probíhá natáčení, tak nejdřív se to nějak připravuje, pak to děláš, pak se to 9 měsíců, jako je to v postprodukci, a pak teprve to přichází a za prvé už se na to připravuješ, máš docela dost času se nějak na to připravit a za druhý už máš za sebou skutečně nějakou práci, že ty lidi v Superstar vlastně nemají nic, jenom si zaspívali, ale nemají repertoár, nemají jakoby nic, nemají povětšinou. Takže to nebyl zas takovej náraz, ale samozřejmě člověk se s tím musí nějak vypořádat. Já to nedokážu říct, jestli to tehdy se mu nějak zamávalo. Já bych řekl, že ne, že jsem na to neměl čas.
A jak dlouho jsi tu popularitu užíval a kdy jsi třeba poprvé řekl, že ti to začíná vadit? Jestli ti to třeba začalo vadit?
Ono se to vlastně nějak moc nezměnilo, si myslím, vlastně vůbec za těch 15 let. To je prostě, že někdy si to jako vlastně užívám, uznávám, že jo, tak když je člověk na baru, víte, jsou tam nějaké ženy, tak si to člověk užívá a pak jako když člověk vstane a nemá náladu nebo prostě chce být někde se svojí rodinou, teď já mám teď neteře, že jo, chci být s nima někde sám, oni, ty lidi to myslí dobře, je to vlastně ocenění té práce, že za mnou přijdou, chtějí se vyfotit a když jsou slušný, tak já jsem taky slušný vždycky, ale samozřejmě jako ta ztráta soukromí tam je, jako, ale já nevím, jsou to výkyvy, spíš neřekl bych, že to mám nějak, jako, že to mám rád nebo nemám rád.
Cítíš se jinak, když odjedeš do ciziny, asi tam zcela anonymní Jiří Mádl?
Samozřejmě, tak jako já jsem třeba nikdy nic nenapsal v Česku. Já jsem napsal teď vlastně 3 scénáře a všechny jsem napsal někde jinde než v Česku. Takže to asi značí, že mě tady něco malinko rozptiluje, že to není úplně ono pro mě, protože tady vždycky dávám takový příklad, nechci se opakovat, ale že i když si člověk jde koupit housku a koupí si tu housku a ten člověk nic neřekne, takhle z toho pohledu cítí, že tě poznal nebo to a nějak na to reaguješ, prostě nějak ti to bere tu energii a takhle bych to asi popsal. Prostě mě to tady trošku bere energie, asi nestěžu, já jsem jeden z nejspokojenějších lidí v této zemi, ale prostě cítím to, že když odjedu ven, tak prostě mám, tak dobře spím, a vlastně, ale ani spát nemusím.
S Karlem Janákem jste natočili několik komedií v rychlém sledu za sebou, Rafťáci, Snowboardňáci, Rafťáci, Rok podvraťáků. Pořád to byla ale spíš zábava, nebo kdy přišel ten okamžik, že si to herectví začal brát vážně? Kdy se to zlomilo, jakože to není nějaká sezónní záležitost, ale že možná by to mohla být tvoje životní profese?
Já si myslím, že to přišlo s Tomášem Vorlem. Film Gimple, který sice je taky o mladých lidech, tak prostě, že když je člověk mladý, tak hraje mladý lidi, takže jakoby nejde se tomu vyhnout, ale už to není třeba jakoby teenagerská komedie. Je to komedie, ale je to jiný, že jo, bylo to jiný prostředí a já jsem najednou jako viděl, že ty první filmy se to člověk neuvědomí, ale najednou jsem cítil, že na mě někdo spolíhá, že prostě si mě tam najali tak jako, abych to utáhl, nejen jako mediálně, ale jako i v tom hraní a tak jako tam jsem pochopil, že ten herec opravdu roste z příležitostí, že prostě když člověk získá tu důvěru, tak je schopen převzít i zodpovědnost. A ve chvíli, když si to člověk užívá a jede v té roli na takového jako autopilota, tak to je ten moment a to je fakt, to si pamatuju do teďka, kdy to bylo, vím úplně přesně ten natáčecí den a tam jsem si říkal, že to možná bude moje profese.
Takže důvěra ti posiluje, dává sebevědomí a naopak nesvazuje tě teda?
Ne, já totiž, mě i pomáhá chvála, jo? Jako někdo prostě usne na vavřínech, tak já to mám spíš, já jsem to ambiciozní dítě, který prostě si chce ty vavříny udržet. Takže mě, když někdo pochválí, tak já začnu ještě víc makat. A tam to bylo taky dobrý. Já jsem viděl, že ten Tomáš Vorel, myslím, byl spokojený a my jsme si hrozně sedli s jeho synem Tomášem Vorlem junior. Do dneška si myslím, že to je jeden z mých úplně nejbližších přátel a že to je i jeden z nejinteligentnějších lidí, který jsem poznal. A prostě celý se to nějak sedlo a já jsem tam prostě frčel.
Mm-hmm. Co pro tebe a tvoji hereckou kariéru znamenal Křišťálový globus, který si získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech za roli toho poněkud introvertního, nesmělého mladíka z Karlína Ubra?
No, pro mě za stolik vlastně ne, paradoxně mnohem víc pro to okolí, protože já už jsem v tu chvíli, tak ono to tak funguje, že člověk dostane tu nabídku, pak se to nějak řeší, pak se to natočí, pak to trvá těch 9 měsíců přibližně, než to jde do kin. Takže on to má nějakou takovou setrvačnost a já v tu chvíli už jako měl ty nabídky dál na ty vážné, že to vlastně nešlo tím, že bych dostal ten Křišťálový globus a pak mi to nabízeli. Ono už to jako vlastně bylo v běhu, ale samozřejmě to ulehčuje spoustu věcí, už najednou se to někde řekne. Myslím, že tak jako do zahraničí to víc fungovalo. Jo, že přece jenom ty Karlovy Vary jsou jeden z největších jako vůbec věcí, co tady máme, na co můžeme být pyšní v té České republice. Je to opravdu áčkový skvělý festival. A to najednou, když někde řeknu prostě, že mám cenu z Karlových Varů, no tak to už jako to zazní skoro všude, no. To je v tom filmovém světě.
Navíc tehdy ta radost byla dvojnásobná, protože i tvoje herecká partnerka Marta Isová taky. A možná bychom měli říct ještě, že film Děti noci režírovala Michaela Pavlátová, aby jsme neopomněli důležitý to článek každého
zdravíme,
filmu.
Zdravíme jí.
Zdravíme Míšu Pavlátovou. Divadlo tě nikdy nelákalo, nebo zkusil jsi ho vůbec někdy?
Zkusil jsem si ho, já jsem hrál rok na Zábradlí, hru Dva chudáci Rumuni, co mluví polsky, od Doroty Maslovský, současná polská autorka. Ale on to byl takový docela zvláštní projekt, protože tehdy se Zdeněk Jenáček z divadla Zábradlí rozhodl vlastně udělat hru v angličtině. A bylo to mezinárodní složení, nás tam bylo asi 10 národností tehdy. Jo. Tam byl prostě Čech, Čechopolka, Angličan, Američan, Australan, režíroval to Jihoafričan, Irka tam hrál, prostě takový fakt jako zběsilost. Ještě Jiří Ornes teda tam hrál se mnou. A bylo to takový dost jako přece jenom trošku jakoby zvláštní produkt na té divadelní scéně. Mě to hrozně bavilo, hráli jsme to rok, ale samozřejmě tím jazykem to bylo omezené, takže ty expati, co tady žijou, tak jich není tolik, že by, a ne všichni mají rádi divadlo, takže se to přibližně za ten rok vyčerpalo.
A další divadlo tě nelákalo, další divadelní projekt, třeba něco stálejšího, klasičtějšího?
Lákalo, jako vlastně ozýval se mi hodně, dokonce jako nevím, z velkých divadel, z toho jakoby největšího a tak.
Co ti nabízeli, Romea?
No, byl to nějaký Shakespeare, já jsem tehdy zaprvé na to neměl čas, ani se mi do toho přiznám, se úplně moc nechtělo. Já jsem nejblíž potom byl divadlu v Kalichu, kdy se dělal podivodný případ se psem. A to jsem podělal já, to jsem prostě nějak tehdy termínama se to nesešlo a já už jsem tehdy doufal, že budu točit právě film Na střeše, pak se to odložilo, ale předtím já jsem ještě vlastně to jakoby odmín, kdy oni to stavili na mě, moje chyba, do dneška je mi to vlastně líto, beru to na sebe, ale naštěstí jsme si udrželi s divadlem Kalich jako dobrý vztah a já věřím, že tam třeba ještě někdy něco dopadne.
Proč vlastně nehraješ v zahraničních filmech, ať už skutečně zahraničních, nebo těch filmech, které se tady natáčejí, jazykově vybaven si velmi dobře?
Tak já jsem něco natočil venku, nikdy nic jako velký role, by těch projektů vlastně bylo docela dost, ale tak on je taky složitý, protože já jsem měl agentku v Německu, v Americe a vždycky se něco jako objevilo, ale tam už ta konkurence je prostě obrovská a samozřejmě člověk je nějak, já třeba myslím, že bych v angličtině nemusel hrát vždycky cizince, v té němčině asi, jo, že tam mám jako silný přízvuk a tak, ale samozřejmě oni, když sem jdou, tak hledají cizince, logicky, protože jinak by si to poskládali ze svých. Takže stejně i člověk tak je jako limitovaný tím, že v tomhle dostane tu příležitost. A oni jsou to často dost nezajímavé věci. Co si budem povídat, protože to jsou jako malý role, no. A když tady prostě člověk hraje fakt jako, že to mám tak, jako teď to říkám jenom proto, abych to vysvětlil, ale prostě, že si fakt hraju ve všechny žánry, různý režiséry, hrozně zajímavý role, skáču si jako tím spektrem, tak člověku se to moc jako nechce potom. Jako je to příležitost, ale nikdy ne tak jako herecky zajímavá úplně.
O herectví si v dnešním nočním mikrofonu povídám s hostem Jiřím Mádlem. I can't want a tongue. I knew
love is warm when I'm cooking, baby. Silly Sue for the bar.
Mikroforum.
Dnes s Jaroslavem Sedláčkem.
Ale především s Jiřím Mádlem, se kterým jsme si zatím povídali převážně o herectví. Ale ty jsi časem překvapil, já už jsem to říkal v úvodu, a přestoupil jsi z toho prostoru před kamerou, za kameru, stal se s režisérem. Když jsi ještě hrál a hrál si u spousty dobrých režisérů, Marie Poledňáková, Juraj Jakubisko, Juraj Nvota, Tomáš Vodel, Jan Němec, Filip Renč, prostě spousta dobrých režisérů. Už tehdy jsem koukal do té kuchyně, jak co dělají, nebo jak si trávil ten čas mezi jednotlivými klapkami, takové to věčné čekání, aby se mohlo pospíchat a pospíchání, aby se mohlo čekat. Byl jsi zalezlý v karavanu, nebo jsi tak okukoval?
Tak bohužel jsem neokukoval. Mě to vůbec nenapadlo tehdy. A říkal si, jako dneska si říkám, ježišmarja, co jsem všechno se mohl naučit, co jsem mohl odkoukat. A já jsem prostě fakt dělal s tady těma jménama prostě 10-12 let a vůbec jsem na ně nekoukal. Soustředil jsem se prostě na sebe. Ale možná to rezultovalo v to, že vlastně dneska mám ty práce opravdu úplně oddělený. Jo. Já jsem furt ptá, jestli jim do toho nekecám, jestli nemám ty tendence. Jako... Ne, vlastně, já si myslím, že to je v obráceně, že režíruji proto, protože jsem určitý typ herce, že jsem jako vždycky trošku do toho kecal, ale rozhodně to není tak, že teď od té doby, co režíruji, tak do toho kecám víc.
Proč jsi rozhodl zkusit scenaristiku? Vím, že jsi zkoušel několik vysokých škol, na nějakých jsi i byl, ale žádnou si nedostudoval. Co se tam dělo v tomhle směru?
Já jsem vždycky psal hrozně moc, jako básničky, příběhy, jo, psal jsem si deník, jako byla to pro mě taková přirozená forma. Do dneška vlastně, když jde o něco důležitého, tak občas zvolím tu, byť jako neosobní SMSku, protože já to líp vyjádřím, prostě mi to psaní dělá dobře, vyhovuje mi to, je mi tak dobře, když píšu. A ta zkušenost 10 let u filmu se nějak přelila, nebo přelila tu touhu psát do scénářů. Takže jsem tehdy začal tak přemýšlet, co bych psal, a tehdy mě inspirovala knížka Podivuhodný případ ze psem, která je napsaná jakože dítětem, a já jsem si tehdy říkal, že vlastně tohle je asi teď první generace dětí, která je nejen schopná natočit film, ale má i ty možnosti, má prostě tu techniku, která je dneska běžně dostupná, nejen jako kamery malý nebo foťáky, ale i třeba střihový program a tak. No a tak jsem napsal scénář, tehdy Pojedeme k moři, a nechtěl jsem to vůbec režírovat.
A to jsem napsal zcela sám, o své vůli, pro sebe.
No, úplně sám v Německu.
Bez žádné příručky, bez žádné školy.
Bez žádné školy, to nějak, to beru jako takový dárek, abych asi bez té školy už dál nepsal. Mm-hmm. Si myslím, že bych to nezlát. Ale... tady jsem to prostě, to měl dělat jeden režisér, pak druhý, už to bylo jako upečený, a já jsem si pak nějak vzpomněl, vůbec nevím jak a proč, a opravdu to byl možná jenom takový záchvěv, ale vzhledem k tomu, že jsem se v tom záchvěvu tehdy svěřil o mé touze něco zkusit Milošovi Šmídmajerovi, tak jemu se to líbilo a on mi dal tu šanci. Vlastně on mě k tomu i tehdy trošku přesvědčil, když už ta touha ve mně upadala, a já jsem mu za to jako strašně moc vděčnej, protože bez té jeho podpory, kterou mi fakt tehdy dal a byl ochoten se mnou prostě obejít to kolečko té preprodukce a všechno, tak by to určitě nebylo.
Bychom posluchačům vysvětlit, že Miloš Šmídmajer je producent toho filmu Pojedeme k moři. Ale pak se vydal za Velkou Louži do New Yorku studovat scenáristiku. Proč ne Pražská FAMU nebo Písecká FAMU? Proč zase do světa?
Ono to, těch důvodů bylo víc. Ono je to jak vkusová věc v tom, že já mám rád evropský filmy a to, ale vlastně a Jako kdybych měl říct můj vkus, kde je, tak je přesně někde v tom New Yorku. Jako ono i geograficky je to někde mezi tou Evropou a Hollywoodem. A vždycky jsem jako...
Na Islandu?
Ne. V tom New Yorku si myslím, že fakt jako ten vkus je takový nějak jako mě blízký. Nevím proč, i když mám rád i filmy z New Yorku, mám rád ty New Yorkský filmaře, ať je to Woody Allen nebo vlastně Miloš Forman je de facto jako New Yorkský filmař. A Martin Scorsese. A bylo mi to prostě blízký a navíc jsem věděl, že tady bych neměl klid. Tady by mi bylo trošku předhazované to moje jméno a obličej. A tam vlastně, kdyby mě tehdy nepoznali holky ze Slovenska v New Yorku někde na ulici, tak moji spolužáci by vůbec nevěděli, že jsem jako v těchto našich končinách jako středoevropský známej.
Byla to užitečná štace, co ses tam naučil? Něco zásadního pro tebe, pro další psaní?
Jako já nelituji ani dolaru, co jsem tam utratil. A zaprvé to je asi pořád do dneška nejlepší část mýho života, to studium tam. A za druhý, mě to asi nejvíc naučilo jako, asi jako nebejt zbrklej v té scenáristice a fakt jako čekat. Tak tím, že my dva spolu spolupracujeme na spoustě věcech, tak víš, že jako vlastně na těch dalších scénářích už docela dlouho sedím. Jo, jakože že pojedeme k moři mělo docela rychlou cestu na plátno, ale tady ty ne. A já nevím, mě se často lidi ptají, ale já si myslím, že největší škola, co jako je ta, nebo rozdíl mezi tou americkou a tou naší, je, že u nich to není individuální práce. Samozřejmě, že je jeden autor, ale ta práce s připomínkama. Já si pamatuju, že mi říkali třeba, že kdykoliv dostanu připomínky, tak z 20 třeba použiju jenom jednu. Je to v pořádku, ale musím je furt dostávat. Mm-hmm. Furt, protože se tím testu a je to takový zatěžkávací i pro ty dobrý momenty, i pro ty momenty, které mají ven. A my jsme tam prostě měli 10 lidí ve třídě a najednou máš hned jako 10 dramaturků, protože každý se k tomu vyjádří a my jsme znali scénář k toho druhýho a já jsem pak přijel do Čech a hned jsem si tady hledal takovou scénaristickou partu, což jsem si nakonec našel, ty je vlastně znáš a do dneška fungujeme s pár kamarádama, scénaristama a režisérama jako vyloženě jakoby téměř jako dramaturgický kolečko, když si to prostě protočíme.
Pojďme zpátky k filmu Pojedeme k moři. Jak jsi spal před prvním natáčecím dnem?
No dobře, protože jsem si dal nějaký prášek na spání. Já jsem hrozný nervák a když mám nervy, tak fakt nespím. A to je pro mě úplně jako vražedn. Já jsem spal strašně špatně. Spal jsem na takovým jednom, já jsem pak změnil ten hotel, takže nikoho nenaštu, ale na takovým docela jako blbým hotelu v Českých Budějovicích. Ale pamatuju si, že jsem vyšel z té místnosti ráno. Vyšel jsem a to, čeho jsem si nevšiml, když jsem přicházel do té místnosti, tak ráno v tom světle jsem si všiml, jsem otevřel dveře a proti mně byl velikánský obraz moře. A já jsem nějak si říkal, tak to dopadne dobře.
Osudové znamení.
No.
Kdy na tebe dolehla největší krize v souvislosti s filmem Pojedeme k moři?
Někdy v průběhu natáčení já jsem začínal mít různý projevy jako opravdu silného stresu. A to bylo prostě, některých nebudu říkat tady posluchačům.
Tak aspoň něco naznač.
No tak přestával jsem vidět třeba na jedno oko.
Oh.
A to bylo fakt jako...
To je u filmu docela důležitý. Mm.
A to je jediný, s čím jsem se nikomu nesvěřil, jak jsem měl fakt jako hrozný problémy zdravotní. A v jednu chvíli tam museli vlastně zastavit natáčení a já jsem jel na takový zákrok do nemocnice kvůli tomu stresu. A to jsem myslel, že už to fakt jako nedám, ale tím, jak se to nikdo nedozvěděl, viděla to vlastně jenom produční Romana Brošková, tak a zařídila to tady ty nemocnice, tak já jsem se vrátil, říkal jsem si, aha, nikdo to neví, tak jedu dál. A vlastně to šlo. A
jak ti pomohli, co ti tam udělali v té nemocnici?
Ti právě nebudu říkat. Nebo posluchačů. To by to možná řeknu, až to vypneme tady. Ale... nevím, co jsem chtěl říct, ale já si z toho natáčení za stolik už nepamatuju. Já jsem byl v takovým zvláštním váku, že fakt nevím, co se dělo.
Jedna z mnoha povinností režiséra je znát odpověď na jakoukoliv otázku v jakoukoliv chvíli. To mi přijde taková jako opravdu hodně zátěžová věc. Kdokoliv se ze štábu tě na něco zeptá, ty mu musíš hned odpovědět a naprosto jasně. To mi přijde jedna z nejtěžších momentů na práci režiséra. Co pro tebe bylo nejtěžší nebo je nejtěžší? Zatím máš za sebou jeden film, před sebou druhý film, tak kdybys měl jako varovat nějakého svého následovníka, začínajícího režiséra, jaký by byl ten tvůj doporučení?
No, já vlastně, to je jako těžký, já samozřejmě, řekl si to správně, dělám teprve druhý film, takže těžko nějak jako říkat, jo, ale já si docela jistý jako hereckou prací a nějak jako práci s textem a třeba když mi někdo donese rekvizity, tak já fakt hned vím, co chci. Já úplně přesně vím, jak to má vypadat. Ale já nevím, kam dát kameru. Já prostě nevím, odkud to chci snímat. Já akorát, když to pak jako postaví nebo něco, tak já najednou vím, že to třeba takhle nechci. Ale a proto si dělám storyboardy dlouho dopředu, že jo. Já, jako, my jsme už na střeše měli točit předtím, než se stala ta nešťastná událost s Janem Třískou, tak a já měl storyboardy hotový třeba 4 měsíce před natáčením. A Martin Žarana říkal, že to nikdy neviděl, že se asi zbláznil, kameraman.
Převážně o filmu si dnes povídám s hercem, režisérem a scenáristou Jiřím Mádlem.
Reklamu na ticho dnes v telky dávajú, každý z nás pozorně len čo zbadajú. Reklamu na ticho, ten současný hit, krásným tichom z dovozu naplňte svoj byt. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr. Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. Preto zákon stojí rád, dlhý pomalý, plačenici musí stáť, ticho dostali. V konzervách a v plechovkách od Coca-Coli, také čerstvé ticho, ach, až to zabolí. Môžete ho zohnať len za rukou, získa ho, kto príde skôr. Reklama na ticho zo všetkých strán znie, po farbe a z hlupou je to úžasné. Decibeli hluku to ticho znásobí, minulo sa ticho, nie sú zásoby.
S hercem, scenáristou a režisérem Jiřím Mádlem si dnes povídáme převážně o filmu. Jirko, ty už si to nakous. Přesuňme se na podzim loňského roku, na konec září. Ty máš kompletně přichystané natáčení svého nového filmu, který se jmenuje Na střeše. Do hlavní role starého učitele si obsadil Jana Třísku, dlouho jste zkoušeli, připravovali se, on přiletěl z Ameriky, všechno bylo připravené a tuším den nebo dva před začátkem natáčení se stala ta událost, která se stala. Co to dělá s tebou, jinak s člověkem po té lidské stránce, protože je to člověk tobě blízký a pak samozřejmě i po té čistě technické stránce, kompletně připravené natáčení, spousta utracených peněz a tak dál a tak dál.
Tak v tu chvíli, když se to stane, tak tam není vlastně nechci znít jako příliš pragmaticky nebo až cynicky, ale v tu chvíli opravdu není moc čas na nějaký smutek, protože člověk řeší okamžitě přeložení velikánského projektu, prostě několik lidí, několik lokací, takže já jsem si sám dovolil nějakou půl hodinu, když jsem se to dozvěděl a tedy s Monikou jsme to hned začali řešit. A
od koho jsi to dozvěděl vůbec?
To bylo, já jsem se to dozvěděl, jako že se něco děje ten večer, protože to se stalo den před. To se stalo někdy ve 4 hodiny a já jsem druhý den v 8 měl mít první klapku. A dozvěděl jsem se to vlastně někdy večer, prostě než jsem šel spát. A já jsem nevěděl, co přesně se stalo. Já myslel, že třeba se zranil nebo něco takového. A pak jsem se ráno dozvěděl přesně, vlastně Honza ještě žil. A pak jsem se dozvěděl, co přesně se stalo. To najednou, to vás jako složí, že jo, na chvilku. No a pak už jsme jenom řešili 2 týdny, 3 týdny a po těch 3 týdnech to člověku dojde a dovolí si být vlastně konečně za člověka a nějak na to jako zareagovat citově, tak to samozřejmě přišlo, ale zase jako prostě jdeme dál, no.
Zapochyboval jsi někdy o tom filmu, bral jsi to jako nějakou výzvu, osudovost, říkal jsi, že když se začal točit film Pojedeme k moři, viděl jsi v hotelu obraz moře a bral jsi to za dobré znamení, nebral jsi tohle za špatné znamení?
Asi ne. Jako člověku proběhne hlavou úplně všechno. Úplně všechno samozřejmě, protože je tak velká věc, že to už nemůže být jako divnější, že jo? Nebo to je takový jako, to je ta noční můra režiséra, bych řekl tohle. Ale ne, tak prostě to se děje, nejsem první, není nás moc, ale nejsem první režisér, komu, kterým umřel herec. A navíc jemu se ten film strašně líbil, takže hrozně se na to těšil a bylo to taky jako, pro spoustu lidí jsem měl pocit, že ten film je vlastně taková docela zajímavá událost. Mm-hmm. No a jako nechat se jenom takovouhle nešťastnou událostí zastavit, to by přece neudělal hokejista z Budějic, ne?
Chápu. Takže film Na střeše vznikne, kdy začneš točit, už je to jasné, nebo to ještě jasné není? A kdo bude hrát tu roli po Janu Třískovi, jestli už můžeš říct, nebo to ještě jasné není?
No, já právě, vidíš to, no, já ani nevím, jestli to můžu říct, tak to asi říkat nebudu.
Já ti neporadím.
Ale herce už máme a jsem z toho dost nadšený. Myslím, že to tu roli posune jinam, ale ten film jako zůstane tím, čím má být, protože samozřejmě já jsem to nepsal, ty znáš ten scénář úplně ještě od toho počátku, kdy jsem to převáděl z té New Yorkské verze, protože jsem tohle právě napsal na té škole v New Yorku, tak nepsal jsem to pro Honzu Třísku, takže i o to je snaží to najednou dát někomu jinému.
Jak si tak povídáme už skoro hodinu, napadá mě, nejsi ty trošku workoholik?
Jsem, ale ono se těžko rozlišuje, kdy pracuješ a kdy se bavíš, když děláš něco, co máš rád. No, ale jsem určitě, já žiju tou prací strašně.
Mně tak napadá, vlastně ty sice jsi režisér, ale pokud vím, tak netočíš reklamy a přitom se říká o reklamách, že jednak je to velmi dobře placená práce, jsou tam dobré podmínky na natáčení a na tom malém prostoru se dá naučit spousta věcí, takže proč neděláš reklamy?
Tak on je to takový uzavřený segment, něco jako byl kdysi dubbing, tak teď bych řekl, že jsou ty reklamy, že se to tak ty lidi jako držej, jako v dobrým slova smyslu. A já jsem teda natočil jednu reklamu a občas se někdo ozve, abych něco natočil, že já toho mám tolik, jak ještě i moderuju, to mě vlastně hlavně živí, do toho hraju, toho připravuju film, toho bych chtěl zkusit i nějaký to divadlo, ale vlastně ty jsi zmínil dvě věci, kterým se prostě nedostává v tom časovním sledu jako příležitosti, to jsou točit reklamy jako režisér a divadlo.
Mm-hmm. Ty už si to naznačil v souvislosti s filmem Pojedeme k moři, když si přestal vidět na jedno oko, ale já vím, že těch zdravotních problémů se tak jako je povícero, vždycky se nějaký objeví. Jak to vnímáš, tady ty varování organismu, nepřetěžuj mě, odpočívej, nauč se odpočívat?
No, tak asi je to normální, tak já opravdu jako toho dělám hodně a hlavně dělám věci, které často, jak to říct, jako nemůžu na nikoho převelet, jo, že se to vždycky nějak, i herec, když dělám herecké nějaké věci, tak jsem často v tom zahrnutý od začátku, diskutuju o spoustě věcech, o obsazení, o scénáři, fakt mám jako hodně projektů, kde jsem, když jsem herec, tak jsem jako víc než herec a to najednou ta zodpovědnost je velká, jo, a uznávám, že to občas nedám, ale myslím, že je to lepší. Vlastně ani nemám pocit, já jsem byl nedávno hodně nemocný, jsem musel opustit některé projekty a byl jsem vlastně 4 měsíce jako úplně mimo hru, ale to nebylo kvůli stresu, to prostě přišlo nešťastná věc.
U čeho si nejvíc odpočineš?
asi když se učím jazyky, já jsem prostě nejšťastnější. Ne, ne, a když jsem sám a píšu, no zase pracuji, ale ne, ale prostě já vlastně hrozně rád někam jedu a jsem sám a fakt přemýšlím si a nereaguju na ty věci, protože to je jediný prostor, kdy ta mysl jako nemusí reagovat na něco, odpovídat, ale sama něco vytváří.
Mm-hmm. Kromě práce a odpočinku, doufejme teda, vím, že myslíš i na charitu, stal ses ambasadorem Dne dětské onkologie. V poslední době jsem viděl tvoje jméno i ve spojitosti s jistým Artefondem. Mm-hmm. Tak nám vysvětli tyhle aktivity, proč ses k ním přidal a co jimi sleduješ a čím tě třeba obohacují.
Mm-hmm. Tak Den dětské onkologie je spíš takový vyústění mojich aktivit, jak jsem se stal že, známým v těch 16 letech, tak tě začnu oslovovat všechny ty charity a ty víš, že si jako je třeba něco dělat a já jsem toho názoru, že si člověk musí vybrat, co je mu blízký. A tehdy tu onkologii nikdo z těch jakoby známých tváří nechtěl dělat nebo ji dělali tak nárazově vždycky na Vánoce nebo na Mikuláše si vzpomněli na ty děti a je to logický, jo, že, ale jako systémově se tomu nikdo nevěnoval, já jsem se tomu hned začal věnovat, začali jsme s Julianem Záhrovským tehdy objíždět onkologie, navštěvovat ty děti, no a pak mě oslovila Lenka Cingrošová dneska, Lucka Cingrošová dneska Hrdličková na Den dětské onkologie a to je prostě takový jako vyvrcholen těch mých aktivit, já jsem na to hrozně rád, měli jsme čtvrtý ročník, těším se příští rok v únoru zase a pak je Artefond, což jsem založil minulý rok s Janou Merunkovou a Your Chance. Artefond je fond, který má za cíl podporovat talentované děti z dětských domovů. Vždycky dám takový příklad, když bude kapela z dětského domova a budou chtít trubku, tak nám vysvětlí, proč chtějí trubku a my jim pošleme peníze na trubku. A já jsem prostě vnímal to, že ty děti z dětského domova fakt žijou celkově ve velké nejistotě toho, co bude do budoucna. A umění je nejistý povolání, jako je jedno z nejnejistějších a já jsem prostě, a proto je nikdo k tomu nevede a já jsem nechtěl, aby ten segment umění o něm přišel, tak jsem založil tenhle Artefond.
Říká host dnešního nočního mikrofóra Jiří Mádl. Jirko, moc děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A ještě pozvánka na zítřejší noční mikrofórum. Carmen Majerová byla vždy herečka nejen krásná, ale zvláštně jiná. Co si cizokrajného v sobě nesla z rodu svých předků a jméno Carmen navíc připomínalo osudovost i tajemství a především velký vztah k vážné hudbě. Její španělská maminka říkávala, že její život byl jeden velký román. Zcela logicky byla součástí toho velkého příběhu i Carmen. V pátečním nočním mikrofóru otevřeme stránky té strhující knihy, dodáme kapitoly, které k ní Carmen připsala už sama a pobudeme v blízkosti jejího života na jevišti i mimo něj. Dáma, která před časem opustila své poznávací znamení, rudé vlasy a rozhodla se pro bílou, přijala pozvání Zuzany Maléřové. Hezký večer na vlnách dvojky vám přeje Jaroslav Sedláček.